Emil Zola, Beznica. Umiranje v pariškem predmestju. Ko je Gervaise videla, kako zdravniki polagajo roke na trup njenega moža, jo je prijelo, da bi se ga še sama dotaknila. Tiho je stopila k njemu in mu položila roko na ramo. In roka je za kako minuto obležala na telesu. Križ Božji, kaj nekaj se dogaja tu notri? Vsa notranjščina mu je drhtela. Morda so mu poplesavale celo kosti. Drhtavica je izvirala od nekod iz globine, kakor v reki je prihajala na površino, tako, da so se na koži delali valčki. Ko malo bolj pritisnila z roko, si je zdelo, da čuti bolestne krče mozga. Z golim očesom si videl samo rahle valčke, podobno kakor nad vrtincem. V notranjščini pa je moralo vse divjati. Kakšno strašno spodkopavanje, kot da bi po telesu ril krt. Da, po telesu je rilo in spodkopavalo žganje iz beznice. Vse telo je bilo prepojeno z njim in ni vrag, da ne bi bilo tega že konec. To nenehno drgetanje, ki je zajelo vse telo, je bila reka žganja, ki je kupoja spodjedala in odnašala. Zdravniki so odšli. Gervaise, ki je ostala sama z asistentom, je čez eno uro spet spregovorila s tihim glasom. Gospod, gospod, mrtev je. Toda asistent je pogledal na noge in odkimal. Njegove gole noge, z dolgimi nohti in nekdo ve, kako čiste, so gledale iz postelje in še vedno poplesavale. In spet je preteklo nekaj ur. Tedaj pa so noge nenadno odrevenele in obmirovale. Asistent se obrnil k perici in rekel: konec. Šele smrt je kupoju ustavila noge. Ko se je Gervaise vrnila v ulico Gutedor, je pri Boucherjevih našla gručo klepetul, ki so na vse pretege nekaj premlevale. Pomislila je, da kakor običajno tudi nocoj pričakujejo novic. Odprla je vrata ter z izčrpanjem in topim obrazom mirno rekla: umrl je. Toda nihče ni poslušal. Vsa hiša je bila po konci. Zgodilo se je nekaj strašnega. Fazon je zasačil Lantiera s svojo ženo. Nihče ni vedel, kako se je natanko zgodilo, se je vsak gnal svojo. Skratka, zasačil jo je, ko sta ga najmanj pričakovala. Ženske so vedele celo za neke podrobnosti, druga drugi so jih pripovedovale in od zlobe krivile ustnice. Razume se, da je ta dogodek Fazona vrgel iz kože. Bil je kakor tiger, ta tihi, redkobesedni mož, ki je hodil, kot da bi pogoltnil kol, je pričel rjoveti in skakati. Potem je pri Fazonovih vse utihnilo. Lantier je policaju najbrž vso reč lepo razložil. A vseeno, tako ne more iti več naprej. In bo še oznanil, da se je strežnica iz restauracije tamle zraven že odločila. Najela bo lokal in odprla trgovino z vampi. Ta prebrisani klobučar nima nič rajši na svetu kakor vampe. Ko pa sta prišli gospa Lorille in gospa Lera, je Gervaise s tihim glasom ponovila: umrl je, moj bog, 4 dni je divjal in upil. Sestri nista mogli drugega, kot da ste potegnili vsaka svoj robec. Njun brat je imel res veliko napak, a na vse zadnje ima je bil le brat. Boucher je skomignil z rameni in rekel na glas, da ga je slišala družba: ja, en pijanec manj na svetu. Od tega dne je Gervaise večkrat zajela zmedenost in vsa hiša se je zabavala, ko je gledala, kako oponaša kupoja. Zdaj ni bilo treba več prositi. Sama od sebe potresavala z nogami in rokami in zraven kdaj pa kdaj nehote kriknila. Te drhtavice se je prav gotovo nalezla v zavodu Santa Anne, ker je predolgo gledala svojega moža. A ni imela sreče, da bi poginila, kakor je on. Končalo se je s tem, da je pačila obraz kakor opica, ki pobegne iz kletke, tako da so otroci na ulici metali za njo zelnate kocene. Gervaise je tako živela še nekaj mesecev, še niže je padla, sprijaznila se je s še hujšimi zastramovanji ter od dne do dne počasi umirala od lakote. Brž, ko je kje dobila kak sold, se napila in se potem opotekala ob hišah. Dajali so ji najgrša dela. Nekoč so stavili, da nekaj grdega pač ne bo pojedla. In pojedla je, samo da je zaslužila 10 sujev. Gospod Maresko se je odločil, da vrže iz sobe v 6. nadstropju. Ko pa so v luknji pod stopnicami našli očka broja mrtvega, je lastnik hiše usmiljeno prepustil ta brlog. In tako je zdaj prebivala v brlogu očka broja. Ležala je na stari slami, ter vsa prezebla in sestradana šklepetala zobmi. Zemlja je očitno ni marala. Postala je povsem bebasta, tako se niti ni več domislila, da bi skočila z 6. nadstropja na dvorišče in se ubila. Ne. Smrt jo je morala glodati počasi, košček za koščkom, dokler se to prekleto življenje, ki si ga je bila sama pripravila, samo od sebe ne konča. Ljudje niti niso natanko vedeli, za čem je umrla. Pravili so, da jo je pobrala mrzlica. V resnici pa je umrla od revščine, umazanije in tegob, s katerimi jo je obdalo njeno zgrešeno življenje. Crknila je od propalosti, je izjavila gospa Lorile. Ker je nekega jutra v hodniku zasmrdelo, so se spomnili, da je že 2 dni niso videli. Ko so jo našli v brlogu pod stopnicami, je bila že vsa zelena. Seveda je bil boter Bazuš tisti, ki je prišel po njo za bojem za reveže pod roko. O, tega dne se ga je pošteno nasrkal, vendar pa je bil razigran in vesel kakor škrjanček. Ko je svojo stranko prepoznal, je začel modrovati, medtem pa je pripravljal krsto. Vsi pridajo na vrsto, nikar se prerivati, saj je za vse dovolj prostora. Kaj bi hitel? Potem še pozneje prideš. Kar se mene tiče, no, jaz prav rad ustrežem. Eni bi radi, drugi se pa pričkajo. Vraga vedi, kako naj potem človek ravna. Lejo, tole tukaj. Najprej ni marala, potem pa. Dajmo, dajmo. A morala je čakati. Na, zdaj pa smo tam. In zaslužila je, kar je res, je res. Hopsa, le dajva. Ko je zgrabil žrve s svojimi velikimi črnimi rokami, se mu je srce zvenilo. In nalahno je dvignil to žensko, ki je tako dolgo koprnela po njem. Ko jo je lepo, previdno, očetovsko položil krsto, se mu je začelo kolcati in vmes je še momljal. Veš, jaz sem veseljaček, tolažnik žena, kakor mi tudi pravijo. Na, zdaj si srečna, pa sladko spančkaj, lepotica moja.